สามโค้กครีดิโอ
หนังซอมบี้เป็นหนังที่กำลังได้รับความนิยมตั้งแต่ยุค2000เป็นต้นมาเวลาเราดูหนังซอมบี้แล้วมีเพื่อนมาทักว่าเฮ้ยเวลามีซอมบี้ระบาดแกจะไม่เป็นไรแน่นอนเพราะซอมบี้มันกินสมองแล้วเราควรจะต้องรู้สึกโกรธไหมวันนี้ Starlord 4K กับรายการ The Spin-off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาไปสำรวจตำนานของซอมบี้และชวนดูวิวัฒนาการของซอมบี้ในหนังกันลองมานั่งนึกกันดูว่าหนังซอมบี้เรื่องแรกที่เราเคยดูเป็นเรื่องอะไรกันซอมบี้แลนด์World War C, Resident Evil, Dawn of the Dead แต่หนังซอมบี้จริงๆเก่ากว่านั้นเยอะย้อนกลับไปปี1968 Night of the Living Dead ได้เข้าฉายกำกับโดยบิดาแห่งหนังซอมบี้ George A. Romero ผู้กำกับหนังชาวอเมริกาเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องการเอาตัวรอดผ่านค่ำคืนมรณะในหมู่บ้านที่ห่างไกลผู้คนซึ่งกำลังถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตปริศนาหนังเล่าเรื่องด้วยภาพขาวดำเพื่อประหยัดต้นทุนเนื่องจากเป็นหนังทุนต่ำจึงใช้ช็อกโกแลตเหลวแทนเลือดแต่ถึงกระนั้นเองหนังก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้โรเมโรได้สร้างภาคต่อออกมาอีก5ภาคจบจนถึงวาระสุดท้ายของเขาหนังได้เป็นแรงบันดาลใจของตัวละครซอมบี้ให้กับหนังสือเกมอีกนับร้อยนับพันตามมา The Night of the Living Dead ไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่มีซอมบี้ย้อนกลับไปปี1932 White Zombie ได้เข้าฉายเล่าเรื่องราวของคู่มั่นชายหญิงที่เดินทางไปแต่งงานที่ประเทศเฮติก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งที่แอบชอบผู้หญิงคนนั้นได้ตัดสินใจใช้มนต์ดำเสกเธอให้กลายเป็นซอมบี้เพื่อที่เธอจะได้เปลี่ยนใจมารักเขาแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปดังคาดมาถึงตรงนี้อาจสงสัยว่าทำไมต้องเลือกโลเคชั่นเป็นประเทศเฮติเลือกประเทศอื่นก็ได้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละคือประเด็นตำนานดั้งเดิมของซอมบี้มาจากประเทศเฮติโดยหมายถึงซากศพที่ถูกทำให้มีชีวิตด้วยคุณไสยหรือมนต์ดำโดยหมอผีของลัทธิวูดูที่เรียกว่าบอกอเป็นผู้เสกซอมบี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทาสรับใช้ให้แก่ตัวเองซอมบี้เหล่านี้จะไร้อิสรภาพบอกอยังเก็บรวบรวมวิญญาณของซอมบี้ไว้เพื่อเพิ่มพลังเวทให้แก่ตัวเองและยังผนึกลงขวดเพื่อจำหน่ายให้คนมาบูชาเพื่อเพิ่มโชคลาภให้แก่ตัวเองตำนานเชื่อว่าซอมบี้คือกายหยาบที่ห่อหุ้มวิญญาณของพระเจ้าที่รอวันกลับคืนโดยเชื่อกันว่าคนที่ศรัทธาต่อบารอนแซทเดย์เทวดาของลัทธิวูดูท่านจะมานำวิญญาณขึ้นสวรรค์หลังจากตายแล้วหากลบหลู่ท่านจะต้องกลายเป็นซอมบี้และท่าตลอดไปซอมบี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการกินเกลือความเชื่อเรื่องซอมบี้เดินทางเข้ามาในเฮติผ่านทาสเชื้อสายแอฟริกาในช่วงค้าทาสด้วยความมุ่งหวังที่จะลดการฆ่าตัวตายของทาสคำว่าซอมบี้ถูกพบในบันทึกครั้งแรกราวปี1819กล่าวถึงผู้นำฝ่ายต่อต้านชาวบราซิลที่ชื่อซัมบี้ดัสพามาริสต่อมาพระจานุกรมออกซฟอร์ดบัญญัติความหมายไว้ว่าเป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาโดยเทียบกับภาษาคองโกมีความหมายว่าพระเจ้าหรือเครื่องรางซึ่งก็มีตำนานมาจากเทพเจ้าในศาสนาคองโกซอมบี้ในตำนานคองโกเกิดจากคนตายที่ถูกอำนาจของเด็กเสกให้กลายเป็นซอมบี้ซึ่งสามารถรักษาให้หายด้วยพลังของหมอผีที่เรียกว่าซันโกมาบางประเทศมีเรื่องราวเล่าว่าซอมบี้เกิดจากคนที่ถูกแม่มดฆ่าและสิงร่างเพื่อนำมาใช้เป็นทาสให้แก่ตนเองภายหลังที่มีรถไฟเกิดขึ้นมีเรื่องเล่าว่ามีรถไฟแม่มดที่จะวิ่งปะปนไปกับรถไฟปกติแต่จะขนซอมบี้ที่ถูกครอบงำโดยแม่มดซึ่งจะลักพาตัวคนที่ขึ้นรถไฟในช่วงกลางคืนเพื่อนำไปใช้เป็นซอมบี้หรือโดนทุบตีแล้วจับโยนลงรถไฟในพื้นที่ห่างไกลออกไปต่อมาในปี1982เวธเดวิสนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านจากฮาวาดได้เดินทางไปที่เฮติเพื่อสำรวจความเชื่อเรื่องซอมบี้จึงได้เสนอแนวคิดของการกำเนิดซอมบี้ว่ามาจากสารเคมีที่อันตรายกับมนุษย์2อย่าง1คือพิษของปลาปักกระเป้า2เป็นสารสกัดจากดอกลำโพงหรือไม้พันธุ์เดียวกันโดยบก.หรือหมอผีของเฮติจะใช้สารเคมีทั้ง2ในการกดหลอนประสาทเพื่อให้เหยื่อทำตามคำสั่งของตัวเองเหมือนเป็นซอมบี้แต่แนวคิดของเดวิสถูกวิจารณ์ว่าไม่ถูกต้อง เพราะจากการศึกษาในเวลาต่อมาสารพิษทั้งสองนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการเหมือนตายแบบซอมบี้เพียงแต่ทำให้เกิดอาการชาและอัมพาตตามส่วนต่างๆของร่างกายอาการรุนแรงคือหมดสติและเสียชีวิตแนวคิดนี้จึงถูกปัดตกไปแต่ก็มีเกมที่นำแนวคิดนี้ไปใช้คือ Resident Evil โดยการนำสารสกัดจากดอกไม้มาสร้างเป็นไวรัสแทนตำนานซอมบี้ภายในเกมขอยกไปพูดในรายการขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start รายการแยกของ Star-Lord ครับกลับมาที่เรื่องหนังจากการเปิดเผยของโรเมโรในเวลาต่อมาในหนังเรื่อง Night of the Living Dead ไม่ได้มีการใช้คำว่าซอมบี้เลยสัตว์ประหลาดในเรื่องก็ไม่ใช่ซอมบี้คำว่าซอมบี้ถูกใช้ในหนังภาคต่อเรื่อง Dawn of the Dead ในปี1978ถ้างั้นสัตว์ประหลาดจากภาคแรกเป็นตัวอะไรมันคือผีกูลมาจากภาษาอาหรับคำว่ากูลแปลว่าหยุดบางครั้งจะใช้หมายถึงคนตะกะด้วยผีกูลมักอาศัยอยู่ในสุสานหรือบ้านร้างถ้าเป็นเพศชายเรียกกูลเพศหญิงเรียกกูลาส่วนมากมักพบเป็นเพศหญิงจึงเรียกว่าอัมกูลาหรือมาเตอร์กูลมักจะหลอกล่อผู้ชายเคราะห์ร้ายเข้าไปในบ้านร้างแล้วจับกินบ้างก็ว่ากูลเป็นปีศาจที่เปลี่ยนร่างได้โดยมักจะอยู่ในร่างของสัตว์เช่นไฮยีน่าชอบลวงคนเข้าไปในที่รกร้างแล้วฆ่ากินเหยื่อของมันมักจะเป็นเด็กนอกจากนี้มันยังชอบดื่มเลือดขโมยเงินกินซากศพแถมยังเปลี่ยนโฉมตัวเองเป็นรูปร่างของเหยื่อคนล่าสุดที่มันเขมือบเข้าไปได้ด้วยตำนานของผีกูลต่อมาก็แพร่หลายเข้าไปในโซนยุโรปและฝั่งตะวันออกกลางฝั่งตะวันออกกลางก็นำไปปรับเป็นยินตามความเชื่อของอิสลามผีกูลบ้านเราอาจจะไม่เป็นที่รู้จักนักเพราะมีผีอื่นๆหลายแบบรออยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์จะต้องร้องอ๋อเพราะเป็นผีที่อาศัยอยู่ในบ้านใต้หลังคาของตระกูลวีสลีย์ที่จินนี่ชอบไปเล่นด้วยอยู่บ่อยๆผีกูลได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเช่นกันโดยมีการสร้างเกม Ghosts and Ghouls และปรากฏตัวในเกม Castlevania อีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยว่าซอมบี้กับกูลแตกต่างกันอย่างไรง่ายที่สุดที่พอจะจำแนกได้ก็คือซอมบี้จะมีพื้นฐานจากศพคนตายที่กลับมามีชีวิตแต่กูลเป็นปีศาจโดยตรงจะมีซีรีส์สั้นๆของอินเดียที่เอาตำนานของกูลมาใช้ฉายใน Netflix ชื่อกูลลองไปหาดูได้ Star-Lord ชอบเรื่องนี้มากจะเห็นได้ว่าซอมบี้ตามตำนานดั้งเดิมกับซอมบี้ในหนังมีความแตกต่างกันอย่างมากเราลองมาดูวิวัฒนาการของซอมบี้ในหนังกันว่าไปไกลกว่าตำนานเดิมขนาดไหนเริ่มจากในหนังยุคคลาสสิกอย่างไวท์ซอมบี้หรือ Dawn of the Dead ซอมบี้ในเรื่องจะแต่งกายเป็นแบบคนเป็นแต่มีหน้าสีซีดเผือกจริงๆแบบม่วงเลยเดินช้ายืดยาดชนกันสเปสปะแต่พอยุค90ไปปลายบังเกิดเกม Resident Evil และ The House of the Dead ได้วิวัฒนาการซอมบี้ขึ้นไปอีกขั้นโดยให้มีสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัสโดยมีทั้งหมาซอมบี้ค้างคาวยักษ์และอีกมากมายโดยในเวอร์ชั่นหนัง Resident Evil ก็เพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าถูกกัดจะกลายเป็นซอมบี้ตามไปด้วยต่อมาในยุค2000มีหนังเรื่อง 28 Days Later เรื่องนี้ได้ให้ซอมบี้วิ่งไวขึ้นและจับกลุ่มกันเป็นก้อนเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการเอาตัวรอดของกลุ่มพระเอกต่อมาซอมบี้เริ่มไวต่อเสียงในหนังซอมบี้แลนด์เป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ตัวละครตกที่นั่งลำบากในหลายๆฉากถึงแม้พระเอกจะขับรถกันครึ่งเรื่องก็ตามอันนี้ถึงกับต้องอุทานว่าคิดได้ยังไงในทางเหี้ยซอมบี้ไม่กินคนป่วยจากเรื่อง World War Z ถือว่าเป็นจุดอ่อนของซอมบี้ที่จะอดครองโรคเพียงเพราะมนุษย์เป็นหวัดซะอย่างนั้นซอมบี้ที่หายได้ด้วยความรักใน Warm Bodies เอาจริงๆซอมบี้ในเรื่องเป็นการเปรียบเปรยพวกฮิปสเตอร์แบบลูเซอร์ที่พอได้เอาชนะใจตัวเองก็กลับไปมองโลกแบบคนปกติได้คอนเซปต์น่าสนใจเพราะหนังหลายเรื่องไม่ค่อยมอบตอนจบให้เหล่าซอมบี้ที่น่าสงสารเหล่านี้เท่าไหร่นอกจากถูกฆ่าให้ตายอย่างไร้มนุษยธรรมซอมบี้ที่ตาบอดตอนกลางคืนแต่ไวต่อเสียงใน Train to Busan และหนังซอมบี้ยุคใหม่หลายเรื่องไม่เห็นเหตุผลอะไรจากการออกแบบซอมบี้แบบนี้เลยนอกจากวางเงื่อนไขให้ตัวละครมันได้โชว์ของซึ่งมันก็สนุกนะแต่ก็หาเหตุผลให้เชื่อไม่ได้อยู่ดีจะเห็นว่าซอมบี้มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นในหนังแต่ละเรื่องก็ ็เพื่อเพิ่มความสนุกและแพรวๆของลูกเล่นในการดำเนินเรื่องแต่กับยิ่งสร้างข้อสงสัยให้แก่สตาร์ลอร์ดที่มีต่อซอมบี้ในหนังจริงอยู่ที่หนังดูเพื่อความบันเทิงแต่ในเมื่อเราคิดตามหนังไม่ทันเราก็จะเริ่มหมดสนุกกับการดูหนังลองมาดูข้อสงสัยเหล่านี้กันถ้าใครมีคำตอบให้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับสตาร์ลอร์ดได้ทุกเวลาครับ 1. ซอมบี้ต้องกินสมองคนจริงหรือจากการวิเคราะห์ตำนานดั้งเดิมก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่าซอมบี้ต้องกินมนุษย์หรือสมองแล้วซอมบี้สามารถกินอย่างอื่นได้ไหมเช่นปลาเนื้อสัตว์อื่นผักผลไม้ถ้ากินได้มนุษย์คงจะได้ไม่ต้องลำบากเท่าไหร่เอาจริงๆก็อยากเห็นซอมบี้เป็นวีแกนในหนังเหมือนกันนะ 2. ทำไมต้องยิงซอมบี้ที่หัวจริงอยู่ที่สมองเป็นส่วนสั่งการสำคัญของร่างกายแต่ถ้าเรายิงแขนหรือขาหรือลำตัวมันก็น่าจะตายอีกรอบได้แต่ดันไม่ตายแล้วอีกอย่างเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเรายิงสมองมาแล้วมันจะไม่ตื่นขึ้นมาใหม่อีกแบบพะงาบพะงาบ 3. ถ้าซอมบี้ไม่ได้กินอะไรเลยมันจะตายอีกรอบไหมสมมติว่ามนุษย์ตายหมดโลกแล้วเหลือแต่ซอมบี้แบบนี้ก็ไม่มีสมองให้มันกินนะสิแล้วมันจะอดตายไหมหนังบางเรื่องผ่านมาเป็น10ปีแต่ซอมบี้ก็ยังไม่ยากกับอดตายแถมยังเพิ่มจำนวนมากกว่าเดิมอีก 4. ซอมบี้กินพวกเดียวกันได้ไหมก็สืบเนื่องมาจากคำถามก่อนหน้าถ้ามนุษย์ตายหมดโลกมันจะกินพวกเดียวกันเพื่อความอยู่รอดไหมแต่มองย้อนกลับไปมนุษย์ก็ไม่กินกันเองอยู่ดียกเว้นว่าถ้าไม่โรคจริงๆแต่มันเคยมีนะคนที่ป้อนนักเก็ตไก่ให้ไก่กินแล้วไก่มันกินว่ะแปลว่าไก่กินพวกเดียวกันได้หรือเปล่าแบบนี้ถ้าซอมบี้ลองเอาสมองซอมบี้มาปิ้งกันกินเองบ้างอาจจะแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องกลับไปกินผักกินหญ้าแบบข้อ1 5ทำไมมนุษย์บางคนโดนซอมบี้กินแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นซอมบี้อีกซอมบี้ก็คือมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่มันมีหนังบางเรื่องที่มนุษย์โดนซอมบี้กินตายแต่ไม่อยากจะกลับมามีชีวิตใหม่เป็นซอมบี้มาทักทายพระเอกบ้างคือตายแล้วตายรับแย่จัง 6. ทำไมซอมบี้ถึงต้องไวต่อเสียงได้อย่างเดียวในเมื่อมันสามารถได้กลิ่นเลือดสดเนื้อสดได้ทีมนุษย์ยังไวต่อกลิ่นได้กลิ่นเนื้อสดเนื้อย่างแล้วหอมได้เลยแต่ทำไมซอมบี้ถึงไม่ได้กลิ่นถ้าซอมบี้ไวต่อเสียงได้อย่างเดียวมันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมนุษย์ในเมื่อซอมบี้ตัวอื่นๆก็ส่งเสียงแห่ๆตลอดมันก็น่าจะวิ่งไปจ้าเอ๋ซอมบี้ตัวอื่นได้เหมือนกันนี่นา 7. คนพิการที่กลายเป็นซอมบี้จะหายพิการไหมอันนี้น่าสนใจนะเช่นคนที่หูหนวกพอเป็นซอมบี้แล้วจะยังไวต่อเสียงเหมือนตัวอื่นไหมหรือพะงาไปตามหมู่คนที่ตาบอดคงไม่สงสัยเพราะซอมบี้ไม่ต้องใช้ตามองอยู่แล้วแง่ 8. ทำไมพอเป็นซอมบี้แล้ววิ่งไวขึ้นเล่นยิมนาสติกต่อตัวได้ทั้งที่บางคนก่อนตายแค่กระโดดตบยังไม่ได้ด้วยซ้ำในหนังซอมบี้แลนด์ภาคแรกบอกว่าพวกวิ่งช้ามักตกเป็นเหยื่อก่อนแต่หนังทั้งเรื่องไม่มีซอมบี้อ้วนเหมือนหมูเลยมีแต่ผอมๆวิ่งไวเหมือนยูเซนโบลต์แถมยังต่อตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้อีกต่างหากแบบนี้คนอ้วนๆแบบสตาร์ลอร์ดก็ขอเป็นซอมบี้บ้างดีกว่าถ้ามันจะช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นได้บ้างเอาล่ะก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้สรุปเลยละกันซอมบี้ก็เป็นตัวละครคลาสสิกที่วัดทักษะของทีมผู้สร้างได้เลยว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้างจะสร้างเงื่อนไขได้ขนาดไหนตรรกะของมนุษย์ที่ต้องเอาตัวรอดจะดีหรือป่วยถึงยังไงสตาร์ลอร์ดก็ยังจะอยากดูหนังซอมบี้ทุกเรื่องที่เขาทำออกมาอยู่ดีติดตามรายการ The Spin-Off ได้ทาง Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor และ App Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันทุกวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสสลับกับรายการ The Opening Credits พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ